ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ናይ ትዊተር ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሰላም ካብ ቤትን ጎዳናታትን ኣብቲ ሱታፌን ማሕበረሰብን ቅርፂ እንህበሉ ቤት ዕዮ ጀሚርና ኢና እናሃንፆ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሃውፆቶኖሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሎፒያኖ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናፃ ምልቓቕ ህፃናት ወተሃደራትን ሕድሕዳዊ ውግእ ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ንዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ናይ ዕለት 10 ግንቦት መደብና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ግሮሴቶን ከተማ ሎፒያኖን ሃውፆቶኖሎ ከም ዘካይዱ ገሊፅና ምንባርና ዝዝከረ ኮይኑ ቅዱስነቶም ኣብ ሎፒያኖ ብዘካይድዎ ሃውፆቶኖልዎ ልዕሊ 7,000 ምዝግመቱ ኣባላት ኣፍቅሮተ ዘቤት ተራኺቦም መመርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጉዌራ ዓቢሮም። ቅዱስነቶም ብናይ ፊዮሶሌ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ መይኒን ናይ ኣፍክሮተ ዘቤት ምንቅስቓስ ኣደ መንበር ማርያ ቮቸን ጽምቡር ኣቦ መንበር ኸሱስ ሞራን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ንዅሎም ሰላምታ እናቕረቡ ናብ ካቴድራል ወላዲተ ኣምላክ ብምኻድ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ምስሊ ህፃን ኢየሱስ ዝሓቆፈት እቲ ሎፒያኖ ዘፍልጣ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ እሴት ዝምስክር ብሓደ ናይ ሂንዱ ሃይማኖት ሰዓቢ ብኢድ ቅብኢ ዝተሳዕለት ቅድስተ ማርያም እመ ኣምላክ ፊት ጸሎት ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ምስ መላእ ኣባላት ማሕበር ኣፍቅሮተ ዘቤት ከም እተረኻኸቡ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጉዌራ ኣስዒቦም ኣብቲ ርክብ ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ኣደ መንበር ማርያ ቮቸ ንቅዱስ ኣቦና ብስም ኩሎም ኣባላት ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤት ሰላምታ ኣቕሪበን ቅዱስነቶም ስለ ዝበጽሕዎም እውን ኣመስኪነን ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕላማ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤትን ተልእኾን ገሊፀን ኣብ ሎፒያኖ ኣብ ማሕበረሰብ ኣፍቅሮቶ ዘቤት ካብ 65 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣስታት 850 ኣባላት ንቅዱስ ኣቦና ብሓደ ድምፂ ምልክት ልቢ ዝተነብሮ ዓብዪ ጽሑፍ ዘቕረቦ ሰላምታ ኣብቲ ምንቅስቓስ ዝነበር ህንፀት ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ዝሕብር ምዃኑ ገሊፀን ምንዮትና እቲ ብዙሕነት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደነት ዝስተማቕር እዩ ምስ በላ ነቶም ወለንተናታት ናይ እግዚኣብሔር ብዝብል ስም ዝልለዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ሕብረተሰብ ካብ ውሳጤኡ ክልወጥ ዘተባብዕ ሰላም ኣብ ምህናፅ ዝተዋፈሩ ምዃኖም እውን ሓቢረን ኣብ ሎፒያኖ መንበረ ጥበብ ሶፊያ ዝጠቃልል 10 ኣብያተ ትምህርቲ ኣፍቅሮተ ዘቤት ከም ዘሎን መሰረታዊ ዕላማኡ ስነ ህንፀት ሰላም ምዃኑ ከም ዘረድአ ጉዌራ ኣፍሊጦም። ድሕሪ ናይ እንቋድሓን መጽኣኩም ቃል ማርያ ቮቸ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ካብቶም ኣብ ትርክብ ዝተሳተፉ ዝቐረበሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣማእኪሎም ናብ ዕብራውያን ዝተጻሓፈ መልእኽቲ ኣደጊፎም ግልጽነትን ጽንዓትን ዝብሉ ክልተ ቓላት ተጠቒሶም ግልጽነትን ጽንዓትን ዘይምጥፋእ ግልጽነትን ጽንዓትን ኣብ ምንባር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ክርስትያን ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብል ማንም ሰብ ተዘክሮ ብመፍትሕ ምስ ዝዓጹ ምስ ሞት እዩ ዝራኸብ ይዓርብ። መልእኽቲ ዕብራውያን ከም ዝብሎ ነተን ቀዳሞት መዓልታት ተዘክርዎን ተዘክሮ ምዝካርን ምንባርን ናኡ ምስትንፋስን ንቅድሚት ምጓዓዝን ፍርያም ምዃንን ተዘክሮ እንተ ደኣ ዘይብልካ ልክዕ ከም ሓደ ሱር ዘይብልኦም ፍርያም ዘይኸውንን ዝመውትን ከምኡ ምዃን ማለት እዩ ተዘክሮ ናይ ህይወት መቓን እዩ ምስ በሉ እተን ኣባይቲ ትምህርቲ ኣፍቅሮተ ዘቤት ብፍላይ ከዓ መንበረ ጥበብ ሶፊያ ሓድሽ ፍኖት ዘመላኽት ናይ መጽእ መርሕቲ ዝህነጹሉን ማለት ኣብ ማሕበራውን ህዝባውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ናይ ምውሳእ ፀዋዕታት ዘለዎም ኣብ ምምልካት ሓደስቲ መንገድታት ክነጥፉ ራእይ ዘለዎም ክኾኑ ዝመርሕ ክኸውንን ከሎ ቅዱስነቶም ፍቕሪ ብምሕላም ኣብኡ ብምሕሳብ ብፍቕሪ እናሃብተምካ ገዛእ ርእስኻ ንምዕዳን መንፈስ ቅዱስን ታሪኽን ክፉት ጌርካ ምንባር ዝሓትት ኣብ ናይ ሎፒያኖ ናይ ሓድነት ዕላማ ምዕባይ የድሊ መንፈሳዊ ህንፀት ንዝተፈላለየ ፀዋዕታ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ገዳማውን ህወት ናይ ዘተ ህንፀትን ንዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን እቲ ኣባይቲ ህንፀት ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ኣብያተ ክርስትያንን ባህልን ቋንቋን ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ዝህነፅሉ እዩ እዚ ከዓ ንኣገልግሎት ማሕበረሰብ እዩ መላእ ሰብኣውነት ዝሓቁፍ ህንፀት ከተማ ላፒያኖ ክፉትን ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ናብ እትብል ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ዘይብላ ኣልቦ ደጋውነት ዝኾነት ከተማ እያ ኣተሓሒዞም ቀረባውነት ዝብል ቃል መሰረቱ ገይሮም ንብፃይካ ቀረባ ከይኮንካ ዝነበር ክርስትና የሎን ክርስትያን እየ ዝብል ቀረባውነት ዝነብርን ዝምስክርን እዩ እዚ ከዓ እግዚኣብሄር ንኢየሱስ ብምልኣኽ ዝኸወኖ ኩነት እዩ ቀረባውነት ንመን ንኩሉ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ኣብ ምኽዋን ተልእኾ ማለት ተወንጊልካ ንምውንጋል እዋናዊ ብድሆ ምስናፍ ዝብል ሓሳብ ዘጠቃልል ብዛዕባ ተልእኾ ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት ገይሮም ነቲ ሕጂ ዝጅምር መጻኢ ብእሙን ተኣማንነትን እሙን መሃዝነትን ምጥማት ታሪክ ሎፒያኖ ኣብ ብጋሰ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ነግሂ ታሪክ ዝተዘርአ እዩ እናዓበየ ኣብ እዋና በፂሑ ረጊዱ ሱር ሰዲዱ ፀኒዑ ዘፅንዕ ታሪክ እዚ ታሪክ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ማለት ናይ ኢየሱስ ወንጌል ኣብ ምብሳር ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ኣብ ሎማዊ ኩነት ክንበር ይድረኽ ስለዚ እዚ ተልእኾ እዚ ሓድነትን ክፉት ምዃንን ስሙር ጥምረትን ኣብ ጉዕዞ ንዘጋጥም መሰናኽል ስንዱ ምዃን ይሓትት እዚ ከዓ ይብሉ ተኣማኒ ምህዞ ዝጠልብ ምዃኑ ይገልጹ ነቲ መንፈሳዊ ዕላማ ማሕበር እሙን ብምዃን ኣብ እዋናዊ ዓለም ንምኽዋን ማለት ንኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ክፉት ምዃን ዘመላኽቶ ኣብ ሓደስቲ መገድታት ምጓዓዝ ምቅያር ዘይኮነስ ተኣማኒ ምህዞ ማለት ንሱ እዩ ምስ በሉ ዝለገሶ ቃልን ከጠቃልሉ ኩሎም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ክጥምቱን ነታ ኣብቲ ናይ ሎፒያኖ ቤተ መቅደስ ዝተነብረት ቅዱስ ምስሊ ማርያም ንኢየሱስ ንክንፈልጦ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኾነት ናብ ኣምጥማት ከም ዘድሊ እንክሕብሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣድዩ ዘርኣዮ ምስሕሓብ ክንብሎ እንኽእል ኩነት ኩሉ እቲ ኢየሱስ ዘጋጥሞ ዘሰሓሕብ ኩነታት ንሕሰብ ማርያም ወዳ ኣብ ዝመለሰላ ቃል ከይተረፈት ንቅድሚት ትጓዓዝ ስለምንታይ እምንቲ ኣደ ስለ ዝኾነት መሃዚት ኣደ ናይ ትብዓትን ፅንዓትን ኣደ ናይ ምልኣት ኣደ ናይ ተፃዋርነት ኣደ ነዛ ናይ ኢየሱስ ዓለማዊት ቀዳመይቲ ደቀ መዝሙር ንመልከት ንሳ ክትድግፈና እያ እንክብሉ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳንን ከም ዘጠቃልሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጎዌራ ሓቢሮም
ሰማእታትና ንሓድነት ይዕድሙና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንቀዳማዊ ጳጳስ ኦርቶዶክስ ስሎቫኪያን ቼክን ብፁእ ኣቡነ ራስቲስላቭ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ከተማ ቫቲካን ንናይ ቼክን ስሎቫኪያን ሜትሮፖሊጣን ናይ ፕሬዞቭ ሊቀ ጳጳስን ብፁእ ኣቡነ ራስቲስላቭ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርብሉ ግዜ ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝብልዎ ቅዱስ ቄርሎስን ቅዱስ ሜቶድዮስን ናይ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ሓቀኛታት መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣስተንትኖና በዚኦም ንግበር ብትምህርቶም ከዓ ንመራሕ ክብሉ ገሊፆም ብፁእ ኣቡነ ራስቲስላቭ ብ2014 ዓ.ም ካብተን 14 ኣውቶሼፋሎ ዝበሃላ ስርዓት ቢዛንቲን ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓንቲአን ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ምስ ርእሲ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ክራኸቡ ንመጀመርያ ግዜ እዮም እዚ ናይ ማእከላይ ኣውሮጳ ዞና ክፍሊ ዝኾነ ብዓባይ ሞራቪያ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅዱሳን ቄርሎስን ሜቶድዮስን ወንጌል ከም ሰበኽሉ ይዝንተዎ ቅዱስነቶም እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስትያን ማለት ኦርቶዶክሳዊትን ካቶሊካዊትን ኣብያተ ክርስትያን ዓብዪ መንፈሳዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ገሊፆም ነቲ ዓብ ትዕድልቲ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ሰላም ንምንዳይን ነንሕድሕደን ንኽተሃናነፃን ከም ዘድላ ዘኻኺሮም
Tali legami vorrei evocare la presenza qui a Roma dell'antica basilica di San Clemente della tomba di San Cirillo ኣፖስቶሎ ደልየስላቪ
ሓደ ካብቶም መተኣሳሰሪ ዝበልዎን መንፈሳውያን ነገራት ከዓ ናይቲ ሃዋርያ ስላቭስ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ቅዱስ ቄርሎስ መቓብር ዝርከባ ባዚሊካ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ኣብ ሮማ ምድኳና ኮይኑ እዚ ሎሚ ኣብ ተልእኮኦም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይዚ ሃዋርያ ዝስብከተ ወንጌል ውፅኢት ስለ ዝኾነት ኢሎም ስለዚ ክልጥኤን ኣብያተ ክርስቲያን ብሓንሳእ ሓቢረን ሰላም ሓሰስ ክብላ ሓደር ኣብል ኢሎም
Ancora oggi le sofferenze di molti fratelli e sorelle perseguitati a causa del Vangelo sono un richiamo urgente.
ካልእ ነዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን የተሓባብር ዝበልዎ ኸዓ ኣብ ፈቐዱኡ ዝረአ ዘሎ ስደት ክርስቲያን ናብ ሓድነት ክነድህብ ዝጽውዕ ደወል ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ቅዱም ግዜ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ክልተ ቅዱሳን ቄርሎስን ሜቶድዮስን ንቅዱስ ቅርያድ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣድርያኖ ካልኣይ ብምውፋይ እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚረን ንዅሉ ከም ዝማቐላን ከም ዝካፈላን የመልክት። እዚ ኸዓ ዓብ ውርሻ ቅድስና ኮይኑ ይመርሓና። ኣብዝ ሓለፈ ግዜያት እቶም ኣልቦ እግዚኣብሄር ዝብሉ ስደት ኣብ ዘብዝሕሉ ግዜ ብሓባር ብሂወቶም ንተኣማነት ወንጌል መስኪሮም እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ናይ ብዙሓት ኣሕዋት ስቓይ ምእንቲ ወንጌል ስደት ዘለዉ ናብዛ ዓበይ ሓድነት ንክንበጽሕ ሕጹፅ ጻውዒት የቕርበልና ኣሎ። ኣብነት ቅዱሳን ቄርሎስን ሜቶድዮስን ነዚ ድሮ ዘተሓባብረና ውርሻ ቅድስና ግምት ክንህቦን ናብ ውህደት ገጽና ክንጓዓዝን ይሕግዘና። ኣብነት ዝሓለፉ ቅዱሳን ሎሙን እንተኾነ ሓደስቲ ናይ ስብከተ ወንጌል መንገድታት ሓሰስ ክንብል እኳ ዳ ትብዓት ዘሎ ኣገባብ ክንክተል ንጽዋዕ
ፔር ኣኑንስያሬ ኢል ሲኞሬ ኖን ባስታ ሪኣፍርማሬ ለስኬሚ ደል ፓሳቶ ማ ኦኮረ ፖርሲ ን ኣስኮልቶ ደሎ ስፒሪቶ ኬ ሴምፕሬ ስፒራ ቪየ ኖቬ ኤ ኮራጆሰ ፔር ኢቫንጀሊሳሬ ኮንቴምፖራኒ
ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንሰብኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ምድጋም ጥራይ እኹል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንመንፈስ ቅዱስ ጽን ኢልና ክንሰምዕን ነቲ ንሱ ወትሩ ዝሕብረና ሓደስትን ትብዓት ዝመልኦምን ኣገባባ ስብከተ ወንጌል ንዘመና ዝኸውን ከስተንፍሰልናን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኣብተን ብባህለን ክርስትያን ኢና ዝብላ ግን ብዓለማውነትን ሸለልትነትን ተዓብሊለን ዘለዉ ሃገራት እውን እንተኾነ ነዚ ኣስተንፍሶ እዚ ይልእኽ ኣሎ። እሞሃየ ጽን ንበሎ ናብ ሓድነት ገጽና እንገብሮ ጉዕዞ ከቢድ እንተመሰለ ተስፋ ክንቈርጽ የብልናን። ሓድነት ክበሃል እንከሎ ኩሉ ሓደ ዓይነት ይኹን ዝብል ናይ ኣልማማ ሓሳብ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕነት ብመንፈስ ቅዱስ ውህደትን ዕርቅን ምፍጣር እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ሓድነት ኮሚሽን ኣብያተ ክርስቲያናት ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ክነተባብዖ የድሊ። በዚ ዘተ ንባብ መለኮት ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምሉእ ሓድነት ክንበጽሕ ተስፋ ንገብር። ምስክርነት ቅዱሳን ቄርሎስን ሜቶድዮስን የሰኒየና። ነቲ ዝተጸዋዕናሉ ፍቓድ ኣምላኽ ብተሓጓስ ንምፍጻም ጸጉ ይዓድለና። ምስ በሉ ብፁእ ኣቡነ ላስቲቭላቡን ብወገኖም ኣመስጊኖም ሽሕ እኳ ብሓባር እንጌራ ኣብ ምቑራስ እንተ ዘይበጻሕና ጐድኒ ንጐድኒ ኮንና ብሓባር ንኽንጓዓዝ ምናዳ ኣብዚ ብብዙሕ ነገራት ዝፍተን ዘሎ ግዜና ክርስትያን እንደገና ኣብ ስደትን መከራን ዝዳረጉሉ ዘለዉ ግዜ ምሕባር የድልየና። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክንደይ ክርስትያን ይስደዱን ይቕተሉን ከም ዘለዉ ከምኡውን ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ገዛውቶምን ንብረቶምን ራሕሪሖም ይስደዱ ኣለዉ። እዚ ሽሕ እኳ ንስደት ፈሪሆም ዝስደዱ እንተልዮም ማዕረ ማዕሪኡ ግን ድኽነትን ሕማምን ጥሜትን ይገርፎም ኣሎ። ዝገደደ ኸዓ ብምኽንያት ስደትን መከራን ሱር መሰረቶም ዘጥፍኡ ተስፋን እምነትን ክርስትና ዘጥፍኡን ኣይሰኣኑን እሞ ንተሓጋገዝ ብሓባር ንጓዓዝ እንክብሉ ቃሎም ሂቦም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 28 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዞባ ርእሰ ከተማ ጉቡዱዌ 95 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኣብ ውትህድርና ህይወት ተዳጒኖም ዝነበሩ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ልክዕ ከምቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት 75 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ልዕሊ 300 ህፃናት ወተሃደራት ናፃ ከም እተለቁ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ካብቶም ናጻ ዝተለቁ ህፃናት ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣትን ኣብ ተግባር ገበናትን ክሳተፉ ከም እተገብሩ ምስ ካቶሊክ ሬድዮ ኔትወርክ እተሰሚየ መደብር ራድዮ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ነዚ ህፃናት ተገዲዶም ፀዓን ምፍላጥ እውን ዝኣትውዎ ህይወት ውትህድርናን መጋበርያ ዓመፅን ገበንን ብምቅዋም ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ክረጋግፅ ከይተሓለሉ ብዙሕ ዝፅዕሩ ዘለዉ ናይ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ግብድወ ኣመሓዳሪ ዳንኤል ባዳግቡ ሪምባሳ ህፃናት ካብ ከምዚ ዓይነት ፀያፍ ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ዝግህስን ናይ ገዛእ ርእስኻ ተጋሂፁ ናይ ካልእ ተምሳልካ ንምግሓስ እትዋፈረሉ ግልያነት ህፃናት ናፃ ክልቀቁ ምዕያይ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉን ናይ ሃገራት ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሕብረት ንህፃናት ግቡእ ስፍራ ምፍጣር ከም ዘድሊ ብምሕባር ናይዚ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ምንጪ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሪምባሳ ህፃናት ኣብ ውትህድርናን ተዋጋዕ ሓይልታት ዝተዳጎኑ ናፃ ክልቀቁን በዚ መገዲ እዚ ኣፅዋሮም ብምርጋፍ ኣብ ናይ ሃገር ልምዓትን መረጋጋእን ክሳተፉ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምርጋፍ ኣፅዋርን ማሕበራዊ ውህደትን ጉዳይ ዝሓሊ ድርገት ግዜያዊ ኣቦ መንበር ክላውደ ኣብዋሃ ኣካሻ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ እምበረ ናብ ውግእን ውትህድርናን ክላኣኹን መጋበርያ ውግእ ክኾኑ የብሎምን ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቶም ናፃ ዝተለቅኡ ህፃናት ወተሃደራት ናብ ሕክምና ከም እተወስዱን ምርመራ ምስ ተገብረሎም እውን ንቤት ትምህርቲ ዘገልግሎም ንዋት ኩሉ ተዓዲሎም ሙያዊ ህንፀት ክቐስምሉ ናብ ዘኽእሎም ቤት ትምህርቲ ተግባረ ዕድ ከም እተወስዱ ቃል ኣካሻ ጠቒሱ ብምሕባር ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውድብ ሓልዮ ህፃናት እውን ብወገኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ዕጡቃት ሓይሊ ተወዲቦም መጋበርያ ውግእን ዓመፅን ዝኾኑ ልዕሊ 19,000 ህፃናት ኣለው እንክብል ከም ዝሓበረ የመልክት።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዚ ግዜያት እዚ መዓልቲ ኣደ ዝክረሉ ስለ ዝኾነ ድቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ንመዓልቲ ኣደ ዝምልከት ጽሒፎም ዝለኣኸልና በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ሎሚ ቀዳማይ ክፋል። ሎሚ ኣብ ገለ ሃገራት መዓልቲ ኣዴታት ተባሂሉ ብፍሉይ ተዘኪሩ ይበዓል። ዓለማዊ በዓል እዩ፣ ግን መንፈሳዊ ትርጉም እውን ክውሃቦ ይከኣል። ስለዚ ብቕምስና ደረጃ ወይ እውን ብሰበኻ ደረጃ ነዴታት ብዝርእን ተልእኮ ኣደ ኣብ ክርስትናን ምስ ኣዴታትና ክህልወና ዘለዎ ርክብን ክነሰንትን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣሰንትኖናኸስ ነቲ ኣብ ሓንቲ ኣደ ዘሎ ጸጋን ኣገልግሎትን ርኢና መጀመርያ ምስአን ኮይና ንኣምላኽ ክነመስግን፣ ከምኡ ኸዓ ነቲ ዅሉ ኣብ ስድራና ኣብ ህይወትና ኣብ ቁምስናና ኵለና ኣዴታት ዝገብርኦ ኣበርክቶ ርኢና ክነመስግነን ይግባእ። ኣደ ዘላቶ ኵሉ ኣለዎ ከም ዝበሃል ነገራት ኣብ ኵሉ ከምቲ ዝድለ ክኾነልና ሓደ ክንገብሮ ዘለና ነደ እቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ክብርን ፍቕርን ክንህባ ኸለና እዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ምህላውና ዘሕጉስ እዩ ብዝተፈላለየ ምኽንያት። መጀመርያ ወርሒ ግንቦት ወርሒ ናጻነት ሃገርና መዓልቲ ኣዴታት እዩ። ከምኡውን ማርያም ፋጢማ ብዅላ ቤተ ክርስቲያን ተዘኪራ ትውዕለሉ ጽባሕ ሰንበት ኣሎ። ኣብ ግንቦት 13/1917 ዓ.ም ንሰለስተ ጓሶት ቈልዑት ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ሓደ ግራት ኣብ ፋጢማ ውፅእ ኢልካ ተራእያቶ። መልእኽቲ ማርያም ፋጢማ ነቲ ብሰንኪ ቀዳማይ ውጋእ ዓለም ሰላም ስኢና እትሕመስ ዝነበረት ዓለምና ሰላምን ፍቕርን ክወርድ ከም እትደልን ከምኡ ብዙሓት ብናይ ዘመኑ ኣልቦ እግዚኣብሔር ትምህርቲ ተጸልዮም ካብ ኣምላኽ ዝርሕቑ ዝነበሩ ኣብ ልቦምን ኣብ ኣምላኽን ክምለሱ ክጽልዩ ዝነገረትሉ ትርእዮ እዩ ነይሩ። መዓልቲ ኣዴታት ኣብ ወርሒ ግንቦት ምስዚ ኣተሓሒዝና ክንርዮ እንተኸኣልና ዓሚቕ ምስጢርን ትርጉምን ይሕዝ። ካብ ኣዴታት ንላዕሊ ኣብ ወላዲታ ኣምላኽ ዝቐረበ የለን እሞ። ስለዚ ወርሒ ማርያም ወርሒ ኽንያ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉን ኣብ መልእኽትታቱን ብዝያዳ ዝዛረበሉ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ድሕሪ ኢሉ ኵሉ ዘሎና ካብ ፍቕሪ ተዋሂብና። ኣብ ፍቕሪ ክንነብርን ከለና ኢና ብዝያዳ ንኣምላኽ ክንመስሎን ክንረኽቦን ንኽእል ይብለና። ዘየፍቅር ኣምላኽ ምስኡ የለን ይብለና። ኣብ መዓልቲ ኣዴታት ፍሉይ ነገር ክንሓስበሉ ዘለና ነቲ ኻብአን ብነጻ ዝዋሃበና ጸጋ ፍቕሪ ክነስንትን ዝበለጸ ዕድል እዩ። ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ ኣደ፣ ፍቕሪ ኣደ እቲ ዝበለጸን እቲ ዛዕበየን እዩ። ኣደ ንውላዳ ከምኡ ንኻልእ ክተፍቅርን ከላ ምንጪ ፍቕራ መሰረቱ ኣብ ባህርያ እዩ። ወላዲት ንውሉዳ ተፍቅር። ብወገን ሕፃን ኣድዩ ክተፍቅሮ ዝገበሮ ወላ ሓንቲ ወይ እውን ክገብረላ ዝኽእል የብሉን። ወላ ነቲ እተፍቅሮ ዘላ እውን ክፈልጦ ይክእልን እዩ። ግን ወላዲት ኣብ ውሉዳ ዘለዋ ፍሉይ ፍቕሪ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት እዩ። ናይ ዝኾነ ሓቀኛ ፍቕሪ ምንጪ ኣብቲ ኣብ ቅድስቲ ስላሴ ዘሎ ፍቕሪ ይመሰረቱ። ሓደ ካብቲ ኢየሱስ ደጋጊሙ ዘስተምሃሮ ዓብ ትምህርቲ ምንጪ ናይ ኩሉ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ከምቲ ኣቦ ዘፍቅረኒ ኣነ ኣፍቅረኩም ኢልና፣ እግዚኣብሔር ኣቦ ንወዱ ካብ ዘለኣለም ይወልዶ ንዘለኣለም ሰማያዊ ፍቕሩ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝፈስስ ይገብር። ወልድ ነቲ ናይ ኣቦኡ ፍቕሪ ብግብሩ ይኮነን ዝረኽቦ፣ ንሱ ብርእሱ ናይ ኣቦኡ ፍቕሪ እዩ። ወልድ ነቲ ንፍቕሪ ኣቦኡ ንኻልኦት ንዓና ይህቦ፣ ከምቲ ኣቦ ዘፍቅረኒ ኣፍቀርኩምካ ይብለና። ክርስቲያን ማለት ኣብ መሓላላፈ ፍቕሪ ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ፍቕሪ ብዝያዳ ጐሊሑ ዝርአ ኣብ ናይ ሓንቲ ኣደ ፍቕሪ እዩ። ንሳ ኸምቲ ኣምላኽ ብዘይ ሓንቲ ዝገበርናያ ዘፍቅረና ከምኡ ኣደ ንውሉዳ ሓንቲ ኸይገበረላ ተፍቅሮ። ጥዑያት ውሉዳት ኣዴታትና እንተኾና ነተን ብዘይ ሓንቲ ዝገበርናያ ዘፍቀራና ኣዴታትና ካብአን ስለ ዝተወለድና ጥራይ ዘፍቅረና ነቲ ካብአን ዝተዋህበና ፍቕሪ ኣብ ካልኦት ክንመሓላልፎ ይግባአና። ብሓቂ ንፉቓት ኣርድእቲ ክርስቶስ እንተኮይንና ከምቲ ንሱ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ናይ ኣቦኡ ገይሩ ዘፍቀረና ንሕና ውን ንኻልኦት ከምኡ ክነፍቅር ትሑዛት ኢና። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ዝመቐፀልታ ደረጃታት ፍቕሪ ዝብል ኣብ ዝመፅእ መደብና ክንቅበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓለፈ ሰንበት 26 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት ንግስተ ሰማይ ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቡ ንዝነበረ ብሸሓትን ዝቝጸሩ ነጋድያን ሃዋርያዊ ቡራኪ ሂቦም ቅድሚ ምፍናዎም ናብታ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሕዳር ሃዋርያዊ ዑደት ዘካየዱላን ኣብ ርእሰ ከተማ ባንጉይ ፍሉይ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ብወግዒ ቅዱስ በሪ ብምኽፋት ኣብ ዘበገሱሉ ሃገር ማእከላዊት ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ብዘይ ሕጋዊ ንግድ ማዕድን ወርቅን ኣልማዝን ዝጓሃር ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ንሞት ዝዳርግ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ደው ክብል ፃውዒት ሰላም ከም ዘቕረቡ ክዝከርን ከሎ ኣብዛ ግዝኣት ፈረንሳ ብዝነበረት ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ንግድ ዓለም ሓቆፍ ብናይ ተፈጥሮ ፀጋታታት ዝጓሃር ብዘሎ ሕድሕዳዊ ውግእ በብዕለቱ ኣዝያ ኣብ ስቃይን ሞትን ትጥሕል ከም ዘላ ጋዜጤና መደብር ህዝባዊ ሬድዮ ምስቲ ብልኡካን ወንጌል ንኣፍሪካ ማሕበር ልኡካን ዝመሓደር ኣፍሪቃ እተሰሜ መፅሄት ተሓባባሪ ጋዜጠና ራፋኤል ማስትሮ ሓቢሮም እቲ ካብቲ ዘይሕጋዊ ንግድ ዓለም ሓቆፍ ማዕድን ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዝርከብ ዘይሕጋዊ እቶት እቲ ዘይሕጋዊ ንግድ ክቕፅል ምጩእ ኩነት ንዝፈጥሮ ሕድሕዳዊ ውግእ መሳለጢ ዝተፈላለዩ ናይ ውግእ ኣፅዋር መሸመቲ እዩ ዝጠቅም ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ወርሒ ግንቦት ብምዃኑ ነዚ ወርሒ እዚ ዝምልከት ብኣዶናይ ዝተሰናደወ ንባባት ወርሒ ግንቦት በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና።
ሓደ ግንቦት፣ ልደታ ለማርያም እንካብ ሓናን ያይቄምን ተወለድኪ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንድንግል ማርያም ሰማያዊ ዕቤታ ርእያ ብዙሕ በዓላት ወሲናትላ። እዚ ናይ ሎሚ በዓለ ልደታ ዛሕሪቲ ፍጥረት ዝተወለደትሉ መዓልቲ ይዘኻኽረና። ብዚ ጥዑም ዕለት እዚ እኖና ቤተ ክርስቲያን ብማርያም እንታይ ከም ትብለና ጽኒልና ንስማዓያ። ሎሚ በዛንካብ ሓናን ያይቄምን ዝተወለድመት ማርያም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሓጓስ ኮይኑ ነሳ ንነቢያትን ንጸድቃንን ከተድሕን እያ ተወሊዳ፣ ብሓቂ ኣደ ብርሃን ተወሊዳ። ነቲ ፍቑር ወዳ ኢየሱስ ምእንታና መታን ከተማልደልና ንበዓለ ልደታ ብተሓጓስ ነኽብሮ። ሎሚ ልደት ድንግል ማርያም እዩ። እቲ ክቡር ሕይወታ ናይ ኩላ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን እዩ። ኦ ወላዲት ኣምላኽ፣ ልደትኪ ንብሉ ዓለም ብስራት ተሓዋስ ኣምፂኡ። ካባኺ እቲ ፀሓየ ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ተወሊዱ፣ ንሱ ድማ መርገማ ርሒቑ ብራኪ ኣምፂኡ፣ ንመስዒሩ ዘለኣለማዊ ህይወት ሂቡና። ከምዚ እናበለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ደቃ በዚ ዓብዪ መንፈሳውነት ዓውደ ዓመት ብፍጹም ትሕጐስ። ነዚ በዓለ ልደታ ኣጸቢቕና ምእንቲ ኾነ ዝተማቕሮ እዝጊኢት ነማርያም መን ከም ዝኾነት ንዓና ዓሌት ኣዳምካ እንታይ ከም ዘምጻእትልና ምፍላጥ የድልየና። መሰረታቲሃ ውስተ ኣድባረ ቅዱሳን፣ መሰረታታ ኣብቲ ቅዱሳን እምባታት እዩ። እዝጊኢትና ማርያም ካብ ዓበይቲ ቅዱሳን ሰባት እያ ተወሊዳ። ናይቲ ቅዱስ ንጉስ ዳዊት ዓሌት እያ። እንካብ ዘርኢ ኣብርሃም፣ እንካበ ነገደ ይሁዳ፣ እንካብ ዓሌተ ዳዊት ተወሊዳ ትብለና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን። እንተኾነ ግዳ ወለዳ ብዘጋጠሞም ናይ ግዜ ሕሰም መዓርግ ነገስታት ኣጥፊኦም ኣብ ድኽነትን ሕሳንን ወዲቖም ነበሩ። ነዚ ብርቱዕ ፈተነኦም ከዓ ውሉድ ምስኣኖም ተወስኾ፣ እዚ እንካብ ኩሉ መረሮም። ናይ ዝግኢትነ ማርያም ወለዲ ያይቄምን ሓናን ጻድቃናት ሰባት ነበሩ። እንካብ እርጋኖም መኺኖም ብምርኣይ ሓዚኖም ንእግዚኣብሔር ውሉድ ክህቦም ኣበርቲዖም ለመንዎ። እቲ ከኣልየ ኩሉ ድማ ስቓዮም ርእዩ፣ ጸሎቶም ሰሚዑ፣ ነቲ ዓብዪ ሃርታ ልቦም ፈጸመሎም። እንካብ ኩሎም ወለዲ ዕውታት ገበሮም። እንካብ ኩሉ ፍጥረት ትበልጽ ንወልደ እግዚኣብሔር ኣደ ክትኮኖ ዝነበራ ብርኽቲ ጓል ሃቦም። ማርያም ሽሑካ ብስጋ ድኻ ኮይና እንተ ተወለደት፣ ብመንፈስ ግን እንካብ ኩሉ ዝሃብተመት ኮይና ተወልደት። ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ በዓለ ልደታ ክናገር ከምዚ ይብል፣ ኦ ሓና ተሓጐሲ ንኣምላኽ ኣዝ ምሉ ኣመስግን እዮ። ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ሰለስተ ግዜ ብጽኢቲኺ ከመይ ነታ ንክርስቶስ ሕይወት ክትህብ ክትወልዶ ዝነበራ ጓል ክትወልድያ ብእግዚኣብሔር ተመሪፅኪ። እዛ ጓል እዚኣ ድሮ ካብ ልደታ ክብርቲ እያ ከመይ ብዘይርስሓት ሓጢኣት ብምልኣት ቅድስና እያ ተውሊዳ። ድሓር ከዓ ነቲ መድሓኒ ዓለም ብምውላዳ እንካብ ኩሉ ፍጥረት ክብ ዝበለት እያ። ቅዱስ በርናንዶስ ከዓ ነዚ ተስፋ ድሕነት ዝሓዘ መዓልቲ እንክዛረብ ኣብ ሰማይ ብናይታኣ ድንግል ኣደህላዌ ዓብ ደስታ ይሰማዕ፣ ኣብ ምድሪ ከዓ ዝኽራ ይገበር፣ ኣብ ላዕሊ ብዕቤታ ትረአ፣ ኣብዚ ታሕቲ ምድሪ ከዓ ሰማይ ይዘከር ይብል። እዛ ፍጥረት እዚኣ ካብ ልዑል ኣምላኽ ዝወፀት እያ፣ በኹሪ ኩሉ ፍጥረት እያ። እዛ እታ እግዚኣብሔር ቅድሚ ኩሉ መንገድታቱ ሓሳባቱ ዝፈጠራ እያ፣ ቅድሚ ዓለም ዝፈጠራ እያ፣ ንምድሪ ገና ከይፈጠራ ዝፈጠራ እያ፣ እንካብ ዘለዓለም ዝሓሰባ እንካብ ጥንቲ ዝወሰና እያ። እዛ ቅድስቲ ሕፃን ምስተወለደት መላእኽትን ጻድቃንን እዛ ከም ወጋሕታ ተመሲላ ትትንስእ፣ ጽባቐኣ ከም ወርሒ ብርሃና፣ ከም ፀሓይ፣ ከም ጭፍራ ወተሃደር ተፍርሕ መንያ ብምባል ተመሲጦም ጠመትዋ። ልዑል ፈጣሪ ንማርያም እንካብ ኩልና ደቂ ኣዳም ኣብሊፁ ፈጠራ። ንሕና ሓጢኣት ኣዳምን መርገምን ለቢስናን ክውለድ ንሳ ግን ሓጢኣት ኣዳም ከይለኸፋ ጓል ልዑል ኣምላኽ ኮይና ብራኬ ለቢሳ ተወለደት። ንስኺ መንፈሳዊት ሃገር ኢኺ፣ ንጹሕ ሱፍ ኢኺ፣ ኣማኑኤል ጸባኦት ዝሓረየኪ ኢኺ እናበሉ መዘምራን በዚ ዕለት እዚ የኽብርዋ። ማርያም ክትውለድ እንከላ እግዚኣብሔር እዚኣ ንዘለዓለም መዕረፊተያ ኣብኣ ክቕመጥ እየ ከመይ ንዘለዓለም ሓርየያ እናበለ ኣቐዲሙ ሓዛ። ኣደ ብርሃን ተወሊዳ ልደትኪ ንኹሉ ዓለም ዓብዪ ተሓጓስ ኮይኑ እንካባኺ ክርስቶስ ፀሓይ ጽድቂ ተወሊዱ ሕፃን ምስተወለደ ቤተሰቡ ኩሎም ይሕገሱ። እዛ ሕሪት ጓድያይ ቀን ምስተወለደት ግን ቤተሰባ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ሙሉእ ተሓጐሰ። ምኽንያቱ ከዓ ተስፋ ኩሉ ዓለም ብርሃን ደቂ ኣዳም ስለ ዝኾነት እዩ። ማርያም ምስተወለደት ጸልማት ሓጢኣት ክተጥፍእ ብርሃን ድሕነት ክበርቕ ጀመረ። እዛ በዚ ብሩኽ መዓልቲ ዝተወለደት ቅድስቲ ፍጥረት ነቲ ብርሃን ብርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ ወለደትልና። ማርያም ናብ ዓለም ምስ መጸት ክርስቶስ መድሓኒና ድማ ናብ ዓለም መጸ። ንሶኻ ንመርገም ሓጢኣት ደምሲሱ ብራኬ ምጻልና ዘለኣለማዊ ህይወት ኣበና። ኣብ ልደታ ዝረኸብናዮ ዓብ ጸጋ ድሕነት ሓጐስና። ማርያም ናይ ህይወት መሰረት ኢኺ፣ ካብ ቅድም ናይ ድሕነት መጀመርያ ኢኺ። ንድሕነት ዓለም ኢሉ ንኣኽ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ይባረኽ ስሙ ይመስገን ብምባል ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ንማርያም ከዓ ክነኽብራ ይግብኣና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።